La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ecouri ale ideii ca la ministere și alte instituții de stat să fie detașați ofițeri SIS care să păzească banii. Cum s-a marcat în Moldova Ziua Internațională a Drepturilor Omului? Și noi efortul de reformă a justiției în cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană, Bulgaria. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Un deputat al opoziției socialiste a rupt în bucăți harta României mari la ședința de azi a Parlamentului, provocând proteste ale unor tineri unioniști în fața clădirii legislativului și la sediul Partidului Socialiștilor. Deputatul Vlad Bătrâncea, care a rupt harta, a acuzat Ministerul Educației că ar practica propaganda românismului. Opoziția socialistă și cea comunistă au fost înfuriate de un ordin al Ministerului despre repartizarea în școli a unei donații de hărți ale Regatului României din 1930 pentru disciplină a istoriei românilor și cea universală. Tinerii unioniști care au protestat în stradă i-au acuzat pe socialiști de xenofobie și au cerut ca partidul acestora să fie scos în afara legii. Judecătoria Buican de la Chișinău a prelungit cu încă 30 de zile până la 13 ianuarie 2016 arestul fostului premier Vlad Filat. Instanța a dat curs solicitării procurorilor, care spun că politicianul liberal-democrat poate influența martori dacă este eliberat. O investigație jurnalistică proaspătă sugerează că familia controversatului primar de la Orhei, Ilan Șor, și alți oameni de afaceri ar fi obținut ilegal în ultimii 10 ani aproximativ 16 hectare de pădure, o suprafață care ar fi egală cu cea a 20 de terenuri de fotbal. Articolul Codei Șorheiului a fost publicat astăzi de comunitatea Rais Moldova. Familia lui Șor ar fi obținut de la stat peste 2 hectare de pădure încă în 2005, dar fostul premier comunist Vasile Tarlev, al cărui guvern a aprobat înstrăinarea pădurii, spune că deciziile ar fi fost argumentate. Ilan Șor, fost șef al Băncii de Economii, cercetat în dosarele devalizării băncilor moldovene, nu a comentat deocamdată articolul. Comisarul European pentru Politica de Vecinătate și Negocieri a anunțat că Uniunea Europeană va lansa negocierile de aderare cu Serbia la 14 decembrie. Uniunea Europeană a aprobat negocierile de aderare cu Serbia în urmă cu aproape 2 ani, însă a întârziat începerea oficială acestora până când Belgradul a făcut pași concreți pe calea normalizării relațiilor cu fosta sa provincie, Kosovo. Autoritățile elvețiene spun că poliția de la Geneva se află în căutarea unor suspecți în legătură cu atacurile teroriste de la Paris, în care au fost uciși 130 de oameni pe 13 noiembrie. De asemenea, a fost ridicat nivelul de alertă antiteroristă din oraș, iar numărul polițiștilor care patrulează pe străzi a fost sporit. Gardienii de la complexul ONU au primit arme automat.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. Guvernul interimar a discutat ieri oferta Serviciului de Informații și Securitate de a detașa la fiecare minister și instituție de stat importantă câte un ofițer care să aibă grijă să nu se delapideze bani. Câțiva miniștri puțin la număr și-au exprimat unele rezerve. Discutând astăzi cu foști șef SIS, Valentina Basiu a aflat printre altele că practica ofițerului detașat la minister nu este nouă în Moldova, doar că nu prea s-a știut despre ea.
Foști ofițeri de securitate își amintesc că în instituțiile de stat au existat reprezentanți ai SIS până în 2010, când guvernarea a început ceea ce a denumit decaghebizarea executivului. Despre acești ofițeri, de regulă sub acoperire, se vorbea în urmă cu câțiva ani că ar fi o reminiscență a fostului KGB. Dar legea permite aceste posturi, iar oamenii care au fost detașați anterior au fost utili, spune colonelul Alexandru Popescu, fost șef de direcție la SIS. Poate dacă ei rămâneau în instituțiile de stat, nu se întâmpla furtul miliardului, sugerează Alexandru Popescu.
Cei ce văd acum, hai să spunem așa, cineva vrea să scoale mortul de pe laiță. Adică e o sistemă care a fost distrusă, a fost pusă pe burtă și acum s-au întors la metodele celea care au fost și în sistemul sovietic și există și în sistemul european și inclusiv american. Noi nu trebuie să substituim alte instituții ale statului, nu trebuie să ne facem lucruri care trebuie să-l facă apele moldovene. Moldovi și nici de coma CNA-ul, care asta ar fi trebuit cazul, CNA-ul acolo să-și deplaseze ofițerii ca să lupte cu corupția, dar SIS-ul se ocupe cu problemele securității statului.
Atât colonelul Alexandru Popescu, cât și alți foști șefi de securitate consideră că după discuțiile din ședința de guvern, în fața camerelor, inițiativa ar fi sortită eșecului. În interpretarea lor, ofițerii detașați ar trebui să fie sub acoperire, iar acum, odată deconspirată ideea, ei pot deveni ciori albe. Până oară, fostul ministru al securității, Tudor Botnaru, spune că odată devenită publică informația, funcționarii publici vor fi mai discreți în eventualele acțiuni de corupție, îngreunându-i misiunea ofițerului de securitate detașat.
Există forme și metode speciale, strict secrete, care se rezolvă operativ, fără ca să știe conducerea instituției, poate să cunoască lucrul acesta numai șeful statului, sau și mai bine poate să nu cunoască nimeni afară de conducerea SIS-ului. Pretențiile față de SIS sunt aceleași ca și față de KGB-ul de altă dată. În același timp, drepturile SIS-ului au ajuns la zero în comparație cu comitetul. Dacă cel puțin ei ar fi avut un grup limitat de anchetatori, era cu totul altceva.
Colonelul în rezervă Alexandru Ganenco admite că o detașare pe față ar putea duce la obstrucționarea activității ofițerului SIS. Cât despre costurile acestei misiuni, s-a spus că ei vor fi salarizați în continuare de SIS, deci nu ar presupune cheltuieli suplimentare. Dar Alexandru Ganenco e de părere că între cheltuirea banilor și securitate, autoritățile ar trebui să insiste pe ultima.
Dacă dorești să-ți aperi securitatea statului, dar securitatea are atâtea fațete, mai ales energetică, financiară, bancară și mai departe, păi trebuie să cheltui. Dacă dorești să-ți aperi o moșie, trebuie să ai o gară. Dar dacă n-ai o gară și n-ai pasnice, cum păzești moșia?
Potrivit liberalului Viaceslav Untilă, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate, șeful SIS Mihai Balan și premierul interimar Gheorghe Brega ar fi produs din greșeală confuzie între ofițerii detașați și ofițerii sub acoperire. Iar acest lucru, citez, a fost o lovitură în imaginea securității naționale. Am încheiat citatul. În cazul celor detașați, așa cum ar dori autoritățile, spune Untilă, toți angajații instituției vor cunoaște numele colegului trimis de SIS. Misiunea lui nu va fi doar să lupte împotriva corupției, ci să supravegheze mai ales domeniile ce țin de securitatea statului, inclusiv să ofere consiliere ministrului și altor colegi. În celălalt caz, ofițerul SIS va lucra sub acoperire, iar inițiativa ar trebui să fie aprobată discret, mai spune Untilă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
La Chișinău, Amnesty International a lansat de Ziua Internațională a Drepturilor Omului maratonul scrisorilor pentru drepturile omului, încurajând oameni din peste 200 de țări să susțină prin mesaje persoane nevinovate aflate în detenție. În Republica Moldova sunt peste 80 de locuri, în special în școli și universități, unde pot fi colectate semnăturile. Evident, acțiunea a fost lansată în multe capitale ale lumii, inclusiv în cea moldoveană. Despre această acțiune, cum s-a manifestat ea în Moldova, relatează Diana Răileanu.
În Republica Moldova, maratonul scrisorilor pentru drepturile omului se organizează al cincilea an, iar inițiativa are parte de tot mai multă popularitate. În 2014 au fost expediate aproape 8.000 de mesaje de încurajare, iar în acest an, speră organizatorii, numărul se poate dubla. Amnesty International Moldova colectează în prezent semnături pentru 6 cazuri de încălcare a drepturilor omului din 6 țări diferite. Printre activiști pentru care se adună scrisori se numără și doi tineri din Congo, care în martie au fost arestați după ce au îndemnat semenii din țara lor să meargă la vot. Aceștia se află acum în închisoare, în așteptarea unui proces de judecată, fiind acuzați fără vreo dovadă de crime împotriva statului. Un alt caz este cel al jurnalistului Muhammad Bekjanov din Uzbekistan, care a petrecut ultimii 16 ani în penitenciar în rezultatul unui proces de judecată inechitabil, fiind acuzat în baza mărturiilor sale după ce a fost bătut, sufocat și electrocutat. Cristina Pereteatcu, directoarea executivă la Amnesty International Moldova, explică pe ce criterii se bazează organizația când alege persoanele pentru care se adună semnături.
Pentru noi, fiind de Republica Moldova, unde din cauza sărăciei, solidaritatea internațională este mai greu de educat, a fost un prim pas destul de important, pentru că noi am convins că, uite, semnătura ta face o diferență. Oamenii se întreabă de ce vă ocupați de cazuri peste tot în lume și mai puțin de Moldova. Nu este adevărat. Maratonul înseamnă solidaritatea internațională.
Studentul Vadim Eșanu, originar din Zaim, raionul Căușeni, este un tânăr activist care își îndeamnă semenii să nu rămână indiferenți față de acest maraton al scrisorilor. De la începutul acestei zile, spune el, are reușit să adune peste 200 de semnături.
Sunt care deschiși vin spre asta, sunt care puțin mai temizi, refuză, sunt chiar în genere și nu doresc să aibă contact când aud. Încerc să-i motivez prin model propriu, zic că nu fie indiferent că mâine pui mâine cineva din rudele tale poate să ne mirească într-o astfel de situație, adică și într-adevăr este o organizație puternică care poate să intervină într-adevăr pentru dreptate.
Pe scepticii care cred că semnătura lor nu contează, Irina Druță, coordonator în cadrul Amnesty International Moldova, îi convinge cu cifre. Din cele 12 persoane pentru care anul trecut s-au colectat scrisori, 3 au fost eliberate, iar în cazul celorlalte, condițiile de detenție au fost îmbunătățite. Și asta pentru că guvernele care au încălcat drepturile omului pur și simplu au primit mormane de scrisori.
Când zic multe scrisori, mă refer la sute de mii de scrisori pe care o persoană le poate primi în decurs de o săptămână. Deci, efectiv, astea sunt saci mari, plini, grei de scrisori care vin din peste 200 de țări simultan.
Libertatea de exprimare se numără printre drepturile pe care le apără Amnesty International în condițiile în care guvernele din 3 pătrimi din statele lumii în 2014 au închis forțat ziare sau au amenințat jurnaliști. Pe lista persoanelor care au nevoie de asistența Amnesty International este și jurnalista Hagigia Ismailova de la serviciul AZER al Europei Libere. Ea a fost eliberată în această săptămână din motive de sănătate după ce a petrecut un an în detenție. A fost condamnată într-un proces pe care organizațiile ce apără drepturile omului îl consideră răzbunare pentru articolele în care a condamnat corupția din țara ei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Care sunt drepturile dumneavoastră, cum sunt respectate? I-a întrebat colaboratorul nostru Nicu Gușan, petrecător la Chișinău.
Ce cunoașteți dumneavoastră despre drepturile omului, despre drepturile dumneavoastră în calitate de cetățean?
Eu sunt pensionar deja. Am dreptul la o pensie, am dreptul la o dată în 3 ani o foaie la odihnă, la sanatoriu. Asta e mai mult. Nimic.
Sunt respectate drepturile dumneavoastră în calitate de pensionar în Republica Moldova?
Cam nu prea. Cam nu în totalitate.
Înmărăți-vă câteva drepturi. Care vi le amintiți acum? 2-3.
Câteva drepturi? Știu că am multe, dar nu pot să-mi aduc aminte.
Cât de bine își cunosc cetățenii drepturile la noi în țară, dacă
te să... Foarte slab.
Nu știu, ei singuri însă și nu se informează. Ca mai mult să deschidă, nu știu, TV-ul să privească sau știu.
Nu sunt chiar informați. Și păcat că nu au unde să adreseze ca să informeze. În afară de internet, dar să luăm așa, oamenii mai în vârstă nu au acces, adică sau nu știu să se folosească. Astfel, mai mult jumate din populație nu-și cunosc drepturi.
Nu au timp oamenii să învețe, să citească drepturile toate acestea și să le analizeze și mai departe.
Eu cred că astăzi, cu atâtea surse de informații, cu internet, cu presa care este, ea lumea e destul de informată, mai ales tineri.
Dumneavoastră vă amintiți câteva drepturi acum să le enumerați?
Bineînțeles, dreptul la libera circulație, dreptul la un trai decent, dreptul la viață, la studii, la educație, mai multe.
În ce măsură sunt respectate aceste drepturi în Republica Moldova?
Nu prea sunt respectate, mai ales dreptul la o viață decentă.
Deci drepturile fundamentale sunt respectate.
ca dreptul la proprietate, la viață, mai puțin drepturile astea mai speciale, ca la educație calitativă, la medicină, la chiar și la aceeași securitate a vieții, adică dacă ai bani poți să rezolvi foarte multe, dacă n-ai bani, mă rog.
Dreptul la sănătate mi este încălcat deseori. Asta e cea mai mare problemă. Dispunem de poliță de asigurare, dar oricum plătim consultația și etc.
De ce sau din cauza cui se întâmplă ca drepturile să fie neglijate?
Acolo.
La guvern.
Da. Păi ei administrează țara, nu? Oricare n-ar fi, roșii, galbeni, albaștri, dacă nu merge bine, ei sunt responsabili. Eu așa cred.
Din cauza cui? Din cauza la cei mai mari, sincer să spun. La cei mai mari, pentru că cine conduce cu țara? Aici care stau mai sus, în parlament și așa mai departe. Ia căcare.
Au fost opinii consemnate de Nicu Gușan. În vizită la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre ultimele evoluții din regiunea transnistreană.
Rezultatele alegerilor în instituția legislativă de la Tiraspol de la sfârșitul lunii noiembrie au dat câștig de cauză opoziției locale, punând în dificultate regimului Evgeni Șefciuc, adepții căruia au încercat să acuze falsificarea scrutinului. Însă pe fondul prăbușirii economice a regiunii de dincolo de Nistru și a nemulțumirilor sociale în creștere, scorul înregistrat de partizanii lui Șefciuc, care și-au adjudecat cel mult o treime din locurile în Sovietul Suprem de la Tiraspol, este unul pe deplin explicabil.
Privite de la Chișinău, alegerile din regiunea secesionistă aveau mereu aceeași miză. Care entitate politică va apropia sau, dimpotrivă, va îndepărta Tiraspolul de masa negocierilor cu malul drept al Nistrului? Cel mai recent scrutin a deschis noi perspective?
În pofida acestei înfrângeri electorale, Evgeni Șefciuc va rămâne în fruntea administrației de la Tiraspol până în 2016, când vor avea loc alegerile așa zisului președinte ale enclavii transnistrene. În perioada mandatului său de până acum au continuat, cu unele întreruperi, negocierele dintre Chișinău și Tiraspol în formatul 5+2, fără a se ajunge la niște rezultate palpabile. Nu se știe cum și în ce măsură legislativul local, recent ales, va putea să influențeze mersul negocierilor dintre cele două maluri ale Nistrului, dar este evident că sprijinul politic al lui Șefciuc s-a diminuat considerabil și deciziile sale vor putea fi oricând contestate chiar din interiorul puterii de la Tiraspol.
Pe timpuri, Evgeni Șefciuc, înainte de a obține funcția de președinte al nerecunoscutei Republici Nistrene, era un fel de speranță a Chișinăului. Acum apare cineva mai bun decât Șefciuc?
Este prematur să se dea un răspuns la această întrebare, dar având în vedere experiența trecutului, se poate afirma că administrația de la Tiraspol a urmărit întotdeauna niște interese proprii și în plan intern și în plan extern, divergente în raport cu interesele naționale ale Republicii Moldova. Partidul Obnovlenie, care a câștigat alegerile în Sovietul Suprem de la Tiraspol, se sprijină în special pe marele capital din stânga Nistrului, reprezentat între altele și de firmele Sheriff și Quint, care au afaceri și în dreapta Nistrului. Din această perspectivă, un lucru este clar, cei de la Tiraspol care fac afaceri pe piața Republicii Moldova nu pot fi interesați de destabilizarea abruptă a relațiilor cu Chișinăul.
Zisa diplomație a fotbalului a falimentat cu tot cu promotori. În așteptarea eventualelor rocade la Tiraspol, ce are de făcut Chișinăul?
În condițiile de criză economică care face ravagii pe ambele maluri ale Nistrului, o atenție maximă trebuie să se acorde problemelor sociale. Ignorarea acestor probleme va atrage în mod implacabil un vot de blam din partea oamenilor. Prin urmare, ca reflecție pe marginea acestor alegeri din zona separatistă, legitimitatea cărora nu este recunoscută, o politică cu puternice accente sociale va trebui să devină o prioritate pentru guvernarea pro-europeană de la Chișinău.
A fost Gheorghe Cojocaru. Revista americană Time a desemnat-o pe cancelara Germaniei Angela Merkel persoana anului 2015. În anunțul său, redacția din New York a săptămânalului a lăudat felul cum a condus Merkel Europa în perioada crizei datoriilor, a crizei migranților și a intervenției militare rusești în Ucraina. Mai multe despre această nouă recunoaștere internațională a Angelei Merkel de la Ileana Giurchescu.
Editorul revistei Time, Nancy Gibb, a scris că Merkel a fost desemnată persoana anului, citez, pentru că a cerut țării sale mai mult decât ar fi îndrăznit alți politicieni, pentru că a sfidat tirania și oportunismul, furnizând un exemplu de conducere morală într-o lume care duce lipsă de așa ceva. Poți fi de acord cu Merkel sau nu, a continuat Gibb, dar trebuie să recunoaștem că nu alege drumul cel mai ușor. Angela Merkel a condus Uniunea Europeană cu o mână fermă în cursul crizei zonei euro, provocată de Grecia, reușind să convingă guvernul de la Atena să accepte o politică financiară de austeritate și salvând moneda unică de la încă una din morțile de mult anunțate de eurosceptici. Germania și Merkel au jucat la începutul anului un rol cheie alături de Franța în medierea acordurilor de pace de la Minsk. Multă lume o să-și amintească de figura trasă și ochii încercuiți de cearcăne ale cancelarei după o zi și o noapte de negocieri non-stop cu Ucraina, Rusia și reprezentanții separatiștilor din estul Ucrainei. Acordurile de la Minsk trebuiau să aducă pacea în estul Ucrainei. În septembrie au dus la încetarea luptelor, dar restul condițiilor sunt respectate parțial sau chiar ignorate. Așa că nu a fost încă evitat pericolul ca acest conflict separatist să se transforme și el într-unul înghețat.
Wir verurteilen einvernehmlich die völkerrechtswidrige Annexion der Krim.
La summitul G7 din Germania, la care Rusia nu a mai fost invitată, cancelara Angela Merkel reafirma că acordurile de la Minsk sunt singura șansă pentru o soluție politică în estul Ucrainei. Dar evident, rolul jucat de Merkel în criza refugiaților, decizia ei din august de a deschide granițele Germaniei pentru miile de refugiați din Siria și nu numai, care erau blocați atunci la Budapesta, au influențat poate cel mai mult evenimentele anului 2015. Acum trebuie să ne apucăm numai de treabă, declara pe 9 septembrie cancelara Angela Merkel în dezbaterea din Bundestag despre criza refugiaților, care era încă la început. Între timp, în primele 11 luni ale anului, Germania a primit peste 900.000 de persoane care au cerut azil, cam jumătate din Siria, restul din Irak și Afganistan și din Balcani. Merkel a apelat de la bun început la solidaritatea europeană.
Da geht mir wieder durch den Kopf, dass auch jetzt wir das Problem nicht alleine als Deutschland lösen können,
sondern pe 3 octombrie, de ziua reunificării Germaniei, Angela Merkel declara din nou că problema refugiaților nu poate fi rezolvată decât împreună în Europa, că este necesară o repartiție corectă a refugiaților și a îndatoririlor, pentru că, reamintea Merkel, nu a mai fost confruntați cu o criză de această magnitudine de la al doilea război mondial. Revista Time postează pe coperta ultimului său număr un portret al cancelarei germane cu citatul: este surprinzător cât de slab de îngeri suntem uneori și cât de repede ne pierdem curajul. Nu trebuie uitat faptul că desemnarea drept personalitatea anului nu este în sine o distincție, o recompensă. Time alege personalitatea care a influențat cel mai mult evenimentele anului. De aceea, după Merkel, anul acesta se regăsesc șeful organizației teroriste a statului islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, și miliardarul american Donald Trump, una din cele mai controversate personalități ale Partidului Republican, cel care ar putea deveni însă candidatul partidului în alegerile prezidențiale din 2016. În 1938, nu trebuie uitat, personalitatea anului era Adolf Hitler.
În urma unor dezbateri aprinse urmate de demisia ministrului Justiției Hristo Ivanov, Parlamentul Bulgariei a adoptat astăzi amendamente constituționale menite să impulsioneze reforma în justiție. Nemulțumiți de refuzul majorității de a vota propuneri mai radicale, doi din liderii blocului reformator de dreapta au trecut în opoziție. La Sofia au început apoi proteste civice în sprijinul reformelor. Petru Petkov.
În favoarea amendamentelor au votat toate grupurile parlamentare, cu excepția forțelor comuniști, a ultranaționaliștilor din Atacă și a unei părți importante din deputații blocului reformator de dreapta. Consiliul Suprem de Justiție a fost împărțit în acest mod în două colegii, cea a judecătorilor și cea a procurorilor și închetătorilor penali. Cei 11 membri ai săi desemnați de Parlament vor fi confirmați cu o majoritate de 2/3. Procurorul general va prezenta periodic în fața legislativului rapoarte pentru activitate procuraturii. Nemulțumit de menținerea dominației reprezentanților puterii politice în Consiliul Suprem, și-a depus demisia ministrul Justiției Hristo Ivanov. El a avertizat că în locul supremației legii este menținută supremația procurorului general, iar independența judecătorilor este pusă sub semnul întrebării. Demisia a fost imediat acceptată de primul ministru Borisov. Doi deputați din blocul reformator, printre care copreședintele blocului, Radan Cânef, au anunțat ieri că trec în opoziție. Exemplul acestora a fost urmat de grupul de deputați din partidul viceprim-ministrului Meglena Cuneva. Vor urma și alții. Cânef a declarat că partidul Gherpa lui Borisov a blocat practic reformă în justiție. A fost uitată ideea inițială ca independența judecătorilor să fie garantată prin reducerea numărului membrilor Consiliului Suprem de Justiție desemnați de Parlament. Liderul opoziției de stângă, Mihail Micov, a declarat că amendamentele constituționale întăresc controlul politic asupra justiției. El a avertizat că Partidul Socialist va sesiza Comisia Europeană. Profesorul Evgeni Dainov prognozează probleme în coaliția aflată la guvernare și alegeri anticipate. După el, amendamentele constituționale nu sunt decât o imitație de reformă ce va fi sancționată de Comisia Europeană. Politologul Coliu Colef însă consideră că Borisov are în Parlament un partener neoficial, Partidul Turc, ceea ce îi va permite să rămână la putere după un eventual divorț cu dreapta tradițională și cu naționaliștii moderați. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În condițiile în care Donald Trump atrage cel mai mult atenția în campania electorală americană, problemele candidatei democrate Hillary Clinton legate de folosirea unui e-mail personal în timpul când a fost secretar de stat par date uitării. Dar nu este așa. Ce spune FBI despre această anchetă? E întrebarea pe care am pus-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Directorul FBI James Carney a spus că președintele Obama nu primește informări cu privire la investigația agenției federale cu privire la sistemul de e-mail folosit de fostul secretar de stat și candidat prezidențial Hillary Clinton. În consecință, Obama nu are cum să știe cum evoluează ancheta, arăta directorul FBI în fața Comisiei Juridice a Senatului. FBI-ul este o agenție federală a cărei conducere este numită de președintele Obama, dar funcționează independent. Oricum însă, în condițiile în care opoziția republicană se concentrează asupra acestei situații, Biroul Federal de Investigații se vede pus într-o situație delicată. Carney respinge insinuările că acțiunea agenției sale în cazul Clinton ar fi politizată și temerile că s-ar putea încerca compromiterea unor dovezi împotriva lui Clinton și altor oficialități ale administrației. Sper că populația americii cunoaște FBI-ul suficient, esența și caracterul acestei organizații, a spus directorul, continuând: așa cum am spus de nenumărate ori, nu ne pasă de politică. Ne pasă să descoperim adevărul și să o facem într-o manieră competentă, onestă și independentă. Vă promit că așa ne comportăm. Conservatori au criticat o declarație făcută de Obama în octombrie, care acesta spunea că Hillary Clinton a făcut o greșeală folosind un e-mail propriu, dar că nu a compromis secretul de securitate. Sursele presă au spus că oficialitățile la FBI au fost nemulțumite de acea declarație, care poate fi interpretată ca un amestec în anchetă. Comey nu a spus nimic despre mersul investigației. Critici se tem că chiar dacă FBI-ul găsește dovezi, e puțin probabil că administrația să dea în judecată de doamna Clinton. Senatorul republican Chuck Grassley a spus că, indiferent de ceea ce descoperă FBI-ul, o oficialitate numită politic de la Ministerul Justiției va decide ce urmează să fie făcut. Ori, dacă FBI-ul trimite constatările la minister și acesta refuză să refere justiției, populația nu va afla niciodată ceea ce FBI-ul a descoperit, spune senatorul. Carney nu s-a angajat să facă publice rezultatele investigației. Deocamdată preferă să nu vorbească despre ea cât timp este în derulare. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Lucia Bacalu, directoarea Expresului de Ungheni.
La Vâlcinuiesc, raionul Călăraș, a fost dat în exploatare un complex sportiv de toată frumusețea, construit din banii Fondului Național de Dezvoltare Regională. Construcția edificiului a costat peste 7 milioane de lei și se așteaptă că aici vor veni să se antreneze numeroși amatori ai sportului atât din sate, cât și din localitățile învecinate. Trebuie de făcut cât mai multe lucruri frumoase la sat ca să-i atragem pe tineri acasă. În plus, sportul este și un mod sănătos de viață, a declarat pentru Expresul primarul Alexandru Curmei. Mâncare gratuită și pe roți. Persoanele în etate din Ungheni ar putea primi zilnic mâncare gratuită. Este vorba de bătrâni ai căror copii sunt plecați peste hotare, iar ei au rămas aici singuri. În acest sens, e pe cale de a fi realizat un proiect numit Masa pe roți, inițiat de Centrul Nexus, care este practic o punte de legătură între migranții moldoveni și rudele rămase acasă. Primăria Ungheni și-a declarat deja disponibilitatea să contribuie la buna realizare a proiectului respectiv. Pomii de Crăciun vor fi în acest an la mare căutare în Ungheni și Nisporeni. Este vorba de molizii și pinii oferiți de către întreprinderile silvice de aici. La Călăraș vor fi scoși în vânzare 3.000 de pomi, la Ungheni doar 300, iar la Nisporeni și mai puțin, doar 150. La ora actuală, în pepinierile întreprinderilor silvice, nu prea există molizi și pini maturi buni de a fi tăiați. Majoritatea pomilor din piețe sunt aduși din străinătate, ei fiind și mai scumpi.
A fost Lucia Bacalu, directoarea Expresului de Ungheni. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.